Liko a toko fa dimy amby folo. Nanatona hiaino azy ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanota. Dia ny monimonina ny fariseo sy ny mpanoradalàna ka nyteny hoe:
mandray ny mpanota ilay io ka miara-misakafo aminy.
Fa nilaza izao fanoharina izao tamin'izy ireo izy hoe:
iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny iray no tsy mandao ny sivy amby sivifolo any an-tany efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Rehefa hitany iny dia lanjainy eo an-tsorony ka faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia manasa ny namany sy ny mpiara-monina aminy ka milaza aminy hoe: avy hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka, mihoatra noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivifolo izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa no vehivavy manana drakma folo ka very ny iray no tsy mampirehitra jiro ka mamafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany ilay izy dia mamory ny vehivavy namany sy mpiara-monina aminy izy ka miteny hoe: avy hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay drakma iray izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ireo anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.
Hoy Jesosy:
nisy olona iray nanana zanaka mirahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy: raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiainana feno fanaranam-po amin'ny ratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra ka nisy mosary mafy tamin'izany faritra izany dia nanomboka ho sahirana izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompontany iray tamin'izany faritra izany, ary nirahany tany an-tsaha niandry kisoa. Satry ny amoky tena tamin'ny voankazo fihinan'ny kisoa saingy tsy nisy nanome azy. Ary rehefa nody ny sainy dia hoy izy: indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manana sakafo be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Iainga aho dia ody any amin'ny raiko ka hiteny aminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny iray amin'ny olona karamainao. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary hoy ilay zanany taminy: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa dia nilaza tamin'ny mpanompony hoe: alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany ary kapa ny tongony, ento aty ny zanak'omby nafaka vonoy, ary aoka isika hisakafo sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nanomboka niara-ny faly izy ireo. Fa tany an-tsaha ny zanany lahy matoa, ary nonody izy ka nanakaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia. Dia niantso mpanompo iray izy ary nanontany azy izay antony izany zavatra izany. Hoy ilay mpanompo taminy: tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'omby nafany rainao, satria efa tafaverina soaman-tsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa namaliny rainy izy hoe: indro izay ela izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza. Nefa izaho dia tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia novonoana ho aza ny zanak'omby nafa. Fa hoy rainy taminy: anaka, ianao dia eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo satria ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray.